Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ιστορίες και πρόσωπα. Ιστορίες και πρόσωπα, μια νέα εκπομπή ραδιοφωνική εδώ από την ΕΡΤΕ στην Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μια νέα εκπομπή εδώ και λίγες εβδομάδες, κάθε Παρασκευή, 12 και κάτι, μέχρι και τη μία. Ιστορίες και πρόσωπα και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Μία ακόμη εβδομαδιαία εκπομπή που έχει προσθεθεί εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος είναι στη μουσική επιμέλεια.
Σκέφτομαι, συλλογίζομαι, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον πλανήτη μας στη γη που ο άνθρωπος μολύνει. Τρέξετε φίλοι μου καλοί, το πρόβλημα είναι μεγάλο κι αν τώρα δεν το λύσουμε θα μεγαλώσει κι άλλο. Βγαίνουν τα ψάρια στη στέρια, στη θάλασσα θολά νερά. Έλατε άνθρωποι μαζί, να σώσουμε αυτή τη γη. Αχ περιβάλλον μου γλυκό, πως όμως το μυρίζεις. Αν σε κρατάμε καθαρό, εσύ τα αναγνωρίζεις. Σφίσει ζώα και φύτα, να τα προσέχετε παιδιά. Χώμα, αέρα και νερό διατηρούμε καθαρό. Το περιβάλλον με υπομονή, μα όχι και παντοτινή. Κάποτε θα θυμώσει και θα το ανταποδώσει. Βγαίνουν τα ψάρια στη στέρια, στη θάλασσα θολά νερά. Ελάτε άνθρωποι μαζί, να σώσουμε αυτή τη γη. Αχ περιβάλλον μου γλυκό, πως όμως χωμυρίζεις. Αν σε κρατάμε καθαρό, εσύ τα αναγνωρίζεις. Βγαίνουν τα ψάρια στη στέρια, στη θάλασσα θολά νερά. Ελάτε άνθρωποι μαζί, να σώσουμε αυτή τη γη.
Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους σε αυτήν την νέα εκπομπή Ιστορία και Πρόσωπα. Ιστορία και Πρόσωπα, σήμερα 5 του μήνα, 5 Ιουνίου του 2026, σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Καλεσμένος στις ιστορίες και τα πρόσωπα, αλλά όχι μόνο για το περιβάλλον, ο Λάζαρος Τσικριτζής. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι σημαντική ημέρα. Αν και πλέον αυτά οι επέτειες, οι επαιτειακές αυτές λοιπόν εκδηλώσεις που γίνονται και δηλώσεις είναι συνήθως απονευρωμένες. Δηλαδή έχουν ένα τελείως συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν δέχτηκες την πρόσκληση από μένα να είσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν υπολόγιζα ότι είναι 5 Ιουνίου. Έτυχε.
Ναι, ναι.
Έτυχε και δεν το είχαμε σκεφτεί ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αλλά Λάζαρος Τσικριτζής, ιστορίες και πρόσωπα γιατί, για το περιβάλλον?
Όχι.
Το αποκλείω και το λέω ότι δεν είναι μόνο για το περιβάλλον Λάζαρος Τσικριτζή, και αυτό γιατί θεώρησα ότι εγώ σε αυτή την πρώτη εκπομπή που εγώ κάνω εδώ, γιατί κάθε εβδομάδα με διαφορετικό συνάδελφο γίνεται, σε αυτή εδώ την εκπομπή πρέπει να καλέσω εσένα. Γιατί όμως? Για το Λάζαρο Τσικριτζή στην πολιτική, για το Λάζαρο Τσικριτζή στους φοιτητές και στους συλλόγους των φοιτητών και στο Σύλλογο Φοιτητών Κοζάνης για το Λάζαρο Τσιγκριτζή, φυσικά στο περιβάλλον, στην οικολογία και στην οικολογική κίνηση. Για το Λάζαρο Τσιγκριτζή στην Κοζάνη, στο Δήμο, το Κοζανίτικο Ιδίωμα, για το Λάζαρο Τσιγκριτζή του σήμερα.
Περάσαμε και από το Πασόκ.
Ναι, αυτό και αυτό θα σου έλεγα. Επειδή είπα πολιτική, Λάζαρο Τσιγκριτζή Πασόκ. Ήσουν ένα Πασόκ κάποτε.
Από το 1974.
Από το 1974 ήσουν ένα Πασόκ.
Ναι, από το 1974. Εντάξει, τώρα ήμασταν λίγο. Το φοιτητικό κίνημα γενικά βγήκε δαφνοστεφανωμένο μετά την δικτατορία. Ο κόσμος διψούσε για να αναλάβει πρωτοβουλίες, να συμμετέχει, να κάνει πράγματα. Και συνεπώς αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι ενταχθήκαμε στα κόμματα. Προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε, να παρουσιάσουμε έναν καινούριο λόγο, αλλά πιστεύω απολογιστικά ότι οι περισσότεροι απορροφήθηκαν, άλλοι έφυγαν από μόνοι τους, άλλοι διαγράφτηκαν κτλ. Δηλαδή ήταν μια
έντονη. Και ποια ήταν?
Διαγραφή.
Διαγραφή. Διαγραφή. Ο Λάζαρος Τσιγκριτζής διαγράφει από τον Πασόκ. Δεν έφυγε.
Ναι, ναι. Ήμουνα. Παρότι διετέλεσα.
Το 14, δηλαδή, Τρίτο Σεπτεμβρίτης.
Τρίτο Σεπτεμβρίτης, ναι.
Μάλιστα. Τρίτο Σεπτεμβρίτη.
Όταν ήμασταν στα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΣΠ έβγαινε η πρώτη δύναμη.
Ναι, φοιτητές.
Δεν έβγαινε πανελλαδικά, αλλά στη Θεσσαλονίκη έβγαινε η πρώτη δύναμη. Εγώ ήμουν στο κεντρικό συμβούλιο της ΠΑΣΠ.
Είχε και ΦΕΑΠΘ τότε. Έτσι,
είχε και ΦΕΑΠΘ.
Ναι. Φοιτητική Ένωση.
Ήταν και ο Τζόλας, ο
Λευτέρης.
Και κουμπάρι, ναι. Ο Λευτέρης ήταν πρόεδρος και γενικά. Η σπουδάζουσα πήγε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη και είχαμε αυτές τις επιδόσεις. Βέβαια η ιστορία τώρα προσωπικά να το ξεκινήσω αρχίζει από την εποχή που πέρασε το Πολυτεχνείο στους Χημικούς Μηχανικούς το 1972 μέσα στη δικτατορία. Οπότε κατευθείαν μπαίνω στα πράγματα, στο φοιτητικό κίνημα με δύο δρόμους. Ο ένας ήταν μέσω του τμήματος και της σχολής που είχε ιδρυθεί εκείνη τη χρονιά και είχε άπειρα προβλήματα. Δηλαδή η ίδια συνταγή συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Πώς φτιάχνουμε το τμήμα? Βάζουμε μια υπογραφή στο γόνατο, φτιάξτε ένα νέο τμήμα. Ούτε καθηγητές, ούτε εξοπλισμός, ούτε εργαστήρια. Δηλαδή στο πουθενά. Πράγμα το οποίο γίνεται και μετά από 50 χρόνια. Ξαγγέλλεται το τμήμα και μετά ψάχνουμε να βρούμε.
Δεν το λες ως Λάζαρος Τσιγκριτζής με τις ιδιότητες που σε έδωσα πριν από λίγο και ως καθηγητής.
Ναι, ναι.
Πρέπει να πω γιατί μέσα στις ιδιότητες σου και καθηγητής.
Ναι,
στο
ναι.
ΤΕΙ εδώ.
Πώς έγιναν τα νέα τμήματα. Εδώ το είχαμε φτιάξει και άρμα στις αποκρύες. Τεϊτανικός. Όταν είχε βγει ο Τιτανικός, οπότε έτσι όπως γίνεται θα διαθεστούν. Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο κτλ. Και έγιναν τμήματα τα οποία ήταν εθνισυγγενή. Δηλαδή ένα μαγαζάκι ανοίγεις και έχεις ας πούμε ένα μικρό business plan. Εκεί πέρα δεν ψάχνονται και δεν ψάχνεται η κατάσταση. Γίνεται με άλλα κριτήρια. Ψηφοθερικά, εκλογική πελατεία
κτλ. Άρα μπαίνεις κατευθείαν στην πολιτική.
Μπαίνω εκεί στο.
Βγαίνεις κιόλας. Μπαίνεις και βγαίνεις. Γιατί σε διαγράψατε, μπορώ να καταλάβω.
Εντάξει, πολιτική δεν ορίζεται από κάποια συγκεκριμένα.
Να
τελειώσω λίγο με αυτό. Και μέσω της σχολής, στους χημικούς μηχανικούς που έχουμε διάφορα αιτήματα και συμμετέχουμε, αν και πρωτάκια, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου τότε επί Χούντας, που δεν ήταν και τόσο εύκολη η απόφαση. Τώρα λέω άλλος κατάληψη, σηκώνουν όλοι το χέρι και τελειώνει. Τότε στα 50 άτομα 13 είχαμε ψηφίσει υπέρ της κατάληψης. Το χέρι έτρεμε.
Πλειοψηφία.
Ναι, διότι ξέρεις ότι αν ο πατέρας ήταν ελεύθερος επαγγελματίας όπως εμένα θα τον έστειλε την εφορία, το υγειονομικό, ξέρω εγώ τα 1002. Αν ήταν υπάλληλος μπορεί να τον μετέθεταν στον Εύρο. Άρα ήταν μια δύσκολη απόφαση. Και παράλληλα όμως υπάρχει και δραστηριοποίηση μέσα από το Σύλλογο των Φοιτητών. Νομού Κοζάνης, ο οποίος είχε σαφώς αντιδικτατορικό πρόσημο. Μπήκα και εγώ, βοήθησα και μετά τη μεταπολίτευση, μετά την παρέτηση του Τάκη του Πάπιστα που πήγε Φαντάρος, λοιπόν ανέλαβα το Προεδρείο. Ήμουνα λοιπόν
πρόεδρος
και μετά από μένα Κοκουλόπουλος και Μαλούτας.
Α, μάλιστα.
Όλοι μικροί.
Βγάλατε δημάρχους δηλαδή.
Βγάλαμε δημάρχους εκτός από μένα.
Εκτός από μένα.
Λοιπόν, και τότε ο φοιτητικός σύλλογος ήταν περίπου, έπαιζε το ρόλο ας πούμε των κομμάτων. Δεν είχαν οργανωθεί ακόμα τα κόμματα το 1974. Να πω δύο παραδείγματα. Πρώτον, την εκδήλωση για το Κυπριακό, γιατί ήταν τότε η ιστορία με την Κύπρο, την έφτιαξε ο Σύλλογος Φοιτητών και Σπουδαστών Νομού Κοζάνης εδώ, μαζικότατη. Παίρναμε μια μηχανή για ταινίες μικρού μήκους και γυρνούσαμε στα χωριά να αναδείξουμε το αγροτικό ζήτημα. Ποιος ο Σύλλογος των Φοιτητών, δηλαδή τους μεσάζοντες, και η ταινία ήταν του Τάσου Ψαρά. Και είχαμε ένα τέτοιο ρόλο. Και ερχόταν
και
ο κόσμος.
Και φοιτητές και αγρότες και τα πάντα.
Ναι, ναι, δηλαδή.
Και τους υποδόμους κάνατε με χρειαστή.
Μετά απονευρώθηκε βέβαια η ιστορία. Πήραν τα κόμματα πάνω τους, άρχισαν να οργανώνουν με τα σύγκριτα πλήν που έχει αυτή η ιστορία. Γιατί σε εμάς, στο Σύλλογο, επειδή υπήρχε μια αποδοχή και μια καταξίωση και δεν υπήρχε ένας στενός κομματισμός. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα.
Υπήρχε πολυχρωμία στο Σύλλογο.
Υπήρχε πολυχρωμία και ερχόταν ο κόσμος, δηλαδή ήταν αποδεκτός ο Σύλλογος. Μετά σιγά σιγά έχασε τη δυναμική του. Έκλεισε ο κύκλος.
Ναι. Και εντάσσεσαι στο Πασόκ και διαγράφεσαι. Πότε διαγράφεσαι?
Το 83.
Το 83, ναι. Στα καλά χρόνια του Πασόκ. Ναι. Με κρατεώ Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή. Πώς έγραψε?
Τότε
τοπική διαγραφή έβαγε, κεντρική, τι έβαγε?
Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα. Υπήρχε μια κατάσταση μετά το 81 που ανέλαβε τα πράγματα, που ήρθε στην κυβέρνηση του Πασόκ.
Ναι.
Υπήρχε μια αναντιστοιχία έργων και λόγων. Εγώ ήμουν στο γραφείο διαφώτισης. Παράλληλα υπήρχαν και διάφορες ομάδες. Εμείς στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στην ομάδα που ήταν επικεφαλής ο Τζόλας. Η οποία έκανε μια κριτική από τα αριστερά. Δεν ήταν ότι είχε κάνει κάποιο εισοδισμό ή ξέρω εγώ. Αλλά τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πανίσχυρος. Όλες αυτές οι ιστορίες αντιμετωπίζονταν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένος για δημοκρατικά κόμματα. Ωραία, είναι σε μια τάση, σε μια ομάδα.
Λες
το, δεν είμαστε στην εποχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
Ήσασταν στη φράξια Τζόλα, δηλαδή.
Φράξια, ναι. και διαγράφτηκαν πολλές ομάδες. Δηλαδή, και μάλιστα μετά τις διαγραφές ακολουθούσε άπειρη λασπολογία, την οποία και εγώ τη γεύτηκα, ας πούμε, στο πετσί μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή. Να θυμίσω μόνο ένα παράδειγμα, όταν διαγράφτηκε η Δημοκρατική Άμυνα, τότε ήταν ένα κάρο στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Καράγιωργας, η Μελίνα Μερκούρη, η Φλέμινγκ, και τον Καράγιωργα τον λιδωρούσαν, έλεγαν, και εμείς τα πιστεύαμε, τις στηρίξαμε τις διαγραφές για να κάνουμε την αυτοκριτική, μικρά παιδιά ήμασταν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και λέγαμε ότι αυτή είναι η ελίτ, δικαίως πρέπει να διαγραφούν, διότι πάνε στα σαλόνια και όχι στα μπαλκόνια, ξέρω, και όχι στα πεζοδρόμια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε υπήρχε αυτή η δυσμένεια. Γενικά από τα κεντρικά υπήρχαν και εδώ πέρα διάφορα στελέχη τα οποία βουλευτές και τα λοιπά ή ενδυνάμοι υποψήφοι, ξέρω εγώ, που έβλεπαν ότι ίσως είμαι εμπόδιο στις προσωπικές τους καριέρες.
Στις προσωπικές ευλογοψίες, προφανώς.
Ναι, και φτάσαμε λοιπόν. Εγώ είχα διατελέσει και μέλος στην Ομαρχιακή Επιτροπή.
Α, ήσουν και στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ εδώ, ναι.
Ναι, Ομαρχιακή Επιτροπή. Με πρότειναν και για γραμματέα, αλλά δεν δέχτηκα. Με πρώτη γραμματέα όταν είχε οξυνθεί η διαμάχη ανάμεσα στους Μερκουρικούς, το πω έτσι, του Κερατσού δηλαδή, και τους Δαβιδοπουλικούς.
Τους χωρεμένους.
Υπήρχε μια κόντρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, οι Μακαρίτιδες τώρα, οι Μακαρίτες, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τότε έψαχναν να βρουν έναν που δεν είναι ούτε με τη μία ομάδα ούτε με την άλλη. Αλλά διορισμός. Σήμαινε ότι όπως σε διορίζει μπορεί και σε καταργήσει μεθαύριο.
Θέλησαν να σε διορίσουν.
Ήμουνα μέλος στην Ομαρχιακή.
Δεν δέχτηκες να
διορίσεις. Και λέω, αν εκλεγώ, οκ. Okay. Αλλά να διοριστώ, όχι. Διότι όπως με διορίζετε, αύριο μεθαύριο, αν κάνω μια κριτική, ας πούμε, στο εκτελεστικό γραφείο, θα με καταργήσετε. Ναι. Και δεν θα έχω δικαίωμα να πω και τίποτα.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό.
Διότι αποδέχομαι, ας πούμε, την παρέμβαση από πάνω
δεν
με αυτόν τον τρόπο.
Το διορισμό σου.
Δεν το δέχτηκα το διορισμό.
Ενώ ήσουν εκλεγμένο μέλος.
Ναι, μετά κουνούσαμε και την ώρα μας. Δεν λέμε ότι δεν υπήρξαν, ας πούμε, και από εμάς. Δηλαδή, εγώ, σαν υπεύθυνος διαφώτισης, πήγαινα, ξέρω εγώ, στο Βελβεντό, σε διάφορες χωριά και οικισμούς, τέλος πάντων, και έκανα μια αντιπαραβολή σαν γραφείο διαφώτισης. Δηλαδή, αυτά λέγαμε, αυτά κάνουμε. Και φαινόταν η διαφορά.
Φαινόταν το
και
τι δεν κάνατε.
Ειδικά ενόχλησε ένα άρθρο που έστειλα σε ένα περιοδικό που βγάζαμε τότε, η Ερετική, που μιλούσε εναντίον των πρασινοφρουρών, ότι δεν μπορεί να έχουμε, γιατί γινόταν διάφορες βλακίες τότε, ότι κοιτάξτε, πρέπει να ελέγξουμε, ας πούμε, τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ναι,
αυτός
ναι.
δεν μας κάνει, πρέπει να τον πάμε εκεί. Όχι ότι έγιναν όλα αυτά, αλλά υπήρχε μια τέτοια στις κομματικές οργάνωσεις. Αυτό που είπαν για πρασινοφρουρούς. Ότι αυτά είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε το δικαίωμα στην εργασία.
Ένας κομματικός πατριωτισμός, δηλαδή, ας το πούμε.
Αυτά είπαμε το δικαίωμα στην εργασία είναι το ίδιο για όλους και δεν μπορεί να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες ή δεσμενών μεταθέσεων ή, ξέρω εγώ, παγώματος κάποιων ανθρώπων σε θέσεις παροπλισμένες επειδή δεν είναι μαζί μας.
Μάλιστα.
Εκεί αυτό ενόχλησε. Και μετά ήρθε η διαγραφή.
Και ήρθε η διαγραφή. Έκτοτε...
Και με φόρτωσαν διάφορα μέχρι και ό,τι ανακοινώ το μακεδονικό, ας πούμε.
Α, μάλιστα. Έκτοτε.
Έκτοτε μετά.
Τα πολιτική, τα πολιτικά κόμματα.
Μετά, όχι, κάναμε μια ομάδα η διαγραμμένη.
Ναι, ναι.
Η οποία ονομάζονταν Ενότητα Μαρξιστών Σοσιαλιστών.
Εμάς δηλαδή.
Εμάς. Ναι, ναι, εμάς. Ναι. η οποία ματαιοπονούσε. Δηλαδή έφτιαχνε μια κριτική από τα αριστερά, έβγαζε ένα περιοδικό αρκετά θεωρητικό, τα μισά δεν τα καταλαβαίναμε ούτε εμείς.
Τόσο καλά.
Εγώ το μοίραζα το περιοδικό, είχα εδώ πέρα κάποιους ανθρώπους που ήταν μέσα στο Πασόκ και με αποδέχονταν, είχαν διαγραφεί κι άλλοι τότε. Διαγραφεί ο Γιάννης Σουμίτιος, ο Καψάλης ήταν ένα διάστημα πάνω και τα λοιπά. Τέλος πάντων έγιναν αυτές οι διαγραφές, οπότε υπήρχε και αφορμή ότι μοιράζει αντικουματικό υλικό και επομένως πρέπει να τον φάει το μαύρο το σκοτάδι.
Και σέφαγε το μαύρο σκοτάδι.
Μαύρο σκοτάδι.
Σέφαγε το μαύρο σκοτάδι.
Ναι,
τώρα μου έχουν πει ότι κάνατε γιορτή νεολαίας διπλή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, τότε το
δηλαδή το επίσημο Πασόχ και το ανεπίσημο, ας το πω.
Ανεπίσημο,
ναι. Διαγραμμένη.
Κάναμε μια γιορτή νεολαίας που πήγε πολύ καλά το 70. Το 77 ήταν, κάπου εκεί. Και το 78 έπεσαν οι διαγραφές της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ ήμουν φαντάρος στο Δημότικο
και γλίτωσα.
Την γλίτωσα, έφτιαχναν αντιπολίτευση μετά για 5-6 χρόνια. Και λέγαμε τα διάφορα. Τώρα, ότι λέγαμε για τον ΝΑΤΟ, για τις βάσεις, για την ΕΟΚ, άσχετα αν ήμασταν λάθος σε κάποια από αυτά τώρα. Ειδικά για την ΕΟΚ, ας πούμε, που ήταν, τι να πούμε τώρα, ήταν ανεκδίκητη. Ο μόνος σωστός ήταν ο Σιμίτης, που έλεγε ναι στην Ευρώπη των λαών και τον έφαγε μαρμάγκα για μια περίοδο.
Για μια περίοδο, μάλιστα.
Ναι, αφού είχαμε τις αφίσες πολύ χαρακτηριστικές που ήταν η Ελλάδα και υπήρχε ένα πολιτήριο. Ότι η Ελλάδα. Πολίτε. Στην Ευρώπη. Και τι είχαμε γεμίσει τον κόσμο. Μέχρι και απέναντι από την πεθερά μου στο σπίτι είχα βάλει ένα τέτοιο μια αφίσα και ρωτούσαν συνέχεια πόσο πάει το σπίτι, ας πούμε. Νόμιζα ότι πολύ το σπίτι.
Λοιπόν, Λάζαρε, Τσικριτζή διαγράφησε το 83 από το Πασόκ. Ναι. Έκτοτε τέρμα η πολιτική. Η οικολογία πότε εμφανίστηκε? Δηλαδή, στο Πασόκ όταν ήσουν να μιλούσατε για οικολογία, για περιβάλλον, αυτά που μας έλεγες μετά.
Δέκατο στην ατζέντα.
Δέκατο ήταν.
Ναι, ήταν μετά, γενικότερη η κατάσταση.
Όλο αυτό. Δηλαδή, από ήταν... την ένωση, από το Πασόκ και από την Ένωση Μαρξιστών Σοσιαλιστών, ξαφνικά στην οικολογία, οικολογική κίνηση, Χρήστος Μπέσας, ο αείμνηστος και πολλά πολλά πολλά. Αλλά πρόεδρος στην οικολογική κίνηση και...
Εγώ, αυτά έγιναν το 87-88 με την οικολογική, αλλά προηγουμένως υπήρξε μια ολόκληρη περίοδος που κάναμε κριτική και έβγαζα εφημερίδα, είμαστε και συνάδελφοι.
Είχε και εφημερίδα, ναι.
Είμαστε συνάδελφοι, διότι έβγαζα μια εφημερίδα για 4 χρόνια, Αγώνας για τη Σοσιαλιστική Αλλαγή.
Μάλιστα.
Η οποία είχε και θεωρητικό χαρακτήρα, δηλαδή έκανε μια κριτική, όπως είπαμε, από
αυτά την περίοδο 83-87.
Αμέσως μετά τη διαγραφή.
Ωραία.
Και παράλληλα όμως έβγαζε και κάποια στη φόρα κάποια τοπικά σκάνδαλα. Δηλαδή είχε γίνει μια ιστορία τότε με στελέχη του Πασόκ που πήγαν να έστησαν μια εταιρεία για να πάρουν παλιοσίδερα από τη ΔΕΗ και έπαιρναν ένα κάρο φιλέτα.
Μες.
Και τέλος πάντων μεθοδεύσαμε τη σύλληψή τους και αυτό δημοσιεύτηκε. Εγώ ήθελα να αποδείξω ότι...
Και δημοσιογραφική επιτυχία.
Ναι, και για τον διευθυντή του νοσοκομείου που καθόταν σπίτι, δεν ήταν από εδώ και έπαιρνε το μισθό, ας πούμε, μισθός λέγονταν κιόλας.
Το
επώνυμό του. Είχαμε διάφορα τέτοια πράγματα, μα απειληθήκαμε με μηνύσεις, με ξέρω εγώ, είχαμε τέλος πάντων μια... Συγγνώμη.
Δημοσιογράφος λοιπόν 83-87 με εφημερίδα εδώ, τοπική, με σκάνδαλα, με πολιτική.
Εν τω μεταξύ είχα και επιπτώσεις και προσωπικές τώρα. Δηλαδή όταν έκανα τα χαρτιά μου για τη ΔΕΗ, ξέρω από έγκυρη πηγή, γιατί αυτά πήγαιναν από την εκτελεστική γραμματεία, έσχος δηλαδή, και η εντολή ήταν να μην μπει αυτός. Όχι να μπει ο Α, Β και Γ, που τέλος πάντων υπήρχε και το δεύτερο, αλλά κυρίως ήταν να μην τυχόν μπει αυτός που ακόμα δεν είχα διαγραφεί από το Πασόκ, αλλά ήμουν συνδυσμένη. Το ίδιο έγινε και με την ΑΕΒΑΛ. Όταν έκανα τα χαρτιά μου, πέρασε από δύο συνεδριάσεις της Νομαρχιακής.
Μάλιστα.
Είχε κάνει και ερώτηση στο τεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή, τέτοια εκδικητικότητα δεν την περίμενα.
Δύσκολα χρόνια δηλαδή.
Ναι, και όταν με κάλεσε κάποιος τέλος πάντων, τους ήξερα όλους από την Νομαρχιακή και μου λέει, κοίταξε Λάζο, θα σε πάρουμε. Αλλά να μην κυνηγάς τους πασοξίδες στη δουλειά και τα λοιπά.
Αυτά λοιπόν σε αυτή
το
την
82
περίοδο. Το
82 βγαίνω δημοτικός σύμβουλος.
Και δημοτικός σύμβουλος, ναι.
Οι οργανώσεις τότε στις εκλογές αυτές του 82.
Με ποιον υποψήφιο δήμαρχο.
Με είχαν προτείνει για υποψήφιο δήμαρχο το 82. Μάλιστα. Τελικά επικράτησε η άποψη, γιατί την τελική απόφαση την έπαιρνε η Αθήνα, και υποστηρίζουμε τότε ως Πασόκ τον Τζιμπέρι.
Mm-hmm. Ο Γιάννης ο Τσιμπέρης.
Ο Γιάννης τον Τσιμπέρη. Ναι, εγώ βγαίνω τότε πρώτος δημοτικός ύμνος. Επιθάρχησα σε αυτή την ανεξάρτητα αν δεν με ευνοούσε. Μπήκα μπροστά στην ιστορία. Βγάλαμε τέσσερις δημοτικούς συμβούλους. Παναγιώτης Αποστολίδης, εγώ, ο Ηλίας Κερατσούς.
Μάλιστα.
Και, αλλά μόλις. Όχι, sorry.
Ναι, ναι, ναι. Και δημοτικός σύμβουλος λοιπόν, περίοδος 82. Και πώς δεν μπήκε το μεράκι του δημοτικού και του αυτοδιοικητικού.
Μισό λεπτό.
Ναι, 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 βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ με τον Λάζαρο του Τζιγκριτζή. Ιστορίες και πρόσωπα. Βαράνε και τα κινητά, βεβαίως. 82 λοιπόν, δημοτικός σύμβουλος.
Δημοτικός σύμβουλος, έρχεται η διαγραφή του 83. Παρετούμε αμέσως.
Ναι.
Παρετούμε αμέσως. Διότι θεωρώ ότι εφόσον υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσω την έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κάτι που δεν γίνεται σήμερα.
Κάτι που δεν γίνεται και παραιτήθηκε και από εκεί τράβηξε τον δρόμο για, μέχρι να με κερδίσει η οικολογία για 4 χρόνια μέσω της εφημερίδας και της εμάς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εμείς τι προσπαθούσαμε να αποδείξουμε, ότι εμείς είμαστε το πραγματικό ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Ναι.
Εντάξει, ήταν μια περίοδος όμως που σου έχει μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
Είχε δουλειά.
Σε έχει χαρακτηρίσει αυτή η περίοδος. Που σημαίνει ότι αφού σε χαρακτηρίζει αυτή η περίοδος, έχει μείνει μέσα σου και είναι πολύ σημαντικό ότι τα λέμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ιστορίες και πρόσωπα. Γιατί 87-88 σου προκύπτει η οικολογία. Περιβάλλον,
ναι,
οικολογική κίνηση.
Μπέσας.
Μπέσας. Σε εμπνέει ο Χρήστος ο Μπέσας.
Ο Χρήστος ο Μπέσας με εμπνέει όσον αφορά το γενικά το ταπεραμέντο, τους στόχους, τα οράματα. Από εκεί και μετά
ένας
όμως χρειαζόταν.
Πρέπει να πω, έτσι, οφθαλμίατρος.
Οφθαλμίατρος, Σορβόνη, Σορβόνη κτλ.
Ιστορία για την Κοζάνη, ο Χρήστος ο
Μπέσας. Δεν ήταν μόνο η οικολογία, ήταν ότι ασχολήθηκε και με το χώρο του πνεύματος και της τέχνης.
Ναι,
ήταν
ναι,
στους φίλους της τέχνης, ανέβασαν εκείνο το έργο την Ιθάκη και του Ιωνέσκο.
Την Ιθάκη όχι του Τσίπρα.
Όχι. Ατρίζουν τα κόκαλα. Ατρίζουν τα κόκαλα του.
Ναι.
Λοιπόν, και επίσης είχε ασχοληθεί πολύ και με τη βιβλιοθήκη.
Βιβλιοθήκη.
Ναι. Οπότε φτάνουμε σε εκείνη τη φάση. Ετοιμάζονται οι πρώτες κινητοποιήσεις. Υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από ό,τι σήμερα. Γι' αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γράφω κάποιο σχόλιο στο Facebook ότι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Είμαστε πολύ πιο πίσω σε σχέση με τις διεκδικήσεις που είχαμε ως τοπική κοινωνία και ηγεσία.
Την περίοδο εκείνη.
Ναι, την περίοδο εκείνη ο κόσμος ήταν,
πολύ λυπηρό.
Ήταν εναντίον της ΔΕΗ για μια σειρά παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για μια σειρά αυθαιρεσίες και είχαμε φτάσει στο σημείο να εναντιωθούμε και αυτά τα είναι υπομνήματα που υπέγραψαν διάφοροι, ΠΑΣΟΚ, συνασπισμός τότε, ποιος ήταν βουλευτής Κοκελίδης κτλ. Στην αναφορά που κάναμε εμείς σαν οικολογική οργάνωση το 1993 και τη στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα είχαν γίνει και ασφαλιστικά μέτρα όπου μας υποστήριξε ο Δήμος. Εναντίον της κατασκευής.
Και ανοίγει λοιπόν το κεφάλαιο της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Ναι. Για να πάμε σε ένα τραγούδι.
Άτε.
Άξιζε μου λες θα έρχονταν ήρεμα, μα τ' αύριο σκοτώσανε τα σήμερα. Μου λες να μη σε περιμένω, μα έχω τον πόνο μου για μόνο δεδομένο. Ίσως το μέλλον να βρεθούμε, κι αν είμαστε καλύτερα, καλύτεροι θα βγούμε. Τι να το κάνω το μέλλον λοιπόν, άμα είναι να πεθάνω στο παρόν. Κι αν κάτι δε μου συγχωρώ, που είπα να αλλάξω δεν μπορώ, το προσπάθησα σε σένα δεν χωράω, έτσι είμαι δεν αλλάζω σ' αγαπάω. Κι αν κάτι δε σου συγχωρώ, που είπες να αλλάξω δεν μπορώ, το προσπάθησα. προσπάθησα σε σένα δεν χωράω. Έτσι είμαι, δεν αλλάζω, σ' αγαπάω. Καφέ σου θα κρυώσει, αν κρυώσει η αγάπη θα τελειώσει. Άμα όλα τελειώνουν, εμείς μη χαθούμε. Θα περάσει ο καιρός, μου λες και θα δούμε. Θέλουμε πολύ δουλειά κι οι δύο, μα δεν θέλει ο έρωτας πτυχίο. Θα έρθει μου λες για μας η ώρα. Μετά τι να κάνω άμα πέθανα τώρα. Κι αν κάτι δεν μου συμφωνώ, μου είπα να αλλάξω δεν μπορώ. Το προσπάθησα σε σένα δεν χωράω. Έτσι είμαι δεν αλλάζω, σ' αγαπάω. Κι αν κάτι δεν σου συμφωνώ, δεν μπορώ, το προσπάθησα σε σένα δεν φοράω. Έτσι είμαι, δεν αλλάζω, σ' αγαπάω.
Ιστορίες και πρόσωπα, φίλες και φίλοι, εκπομπή κάθε Παρασκευή μετά τις 12 έως και τη 1. Σήμερα ο Λάζαρος Τσικριτζής καλεσμένος εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Λάζαρος Τσικριτζής της πολιτικής, του περιβάλλοντος, των φοιτητών, της οικολογίας, της Κοζάνης, του ιδιώματος, του ΤΕΗ και του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Λάζαρος Τσικριτζής, αλλά και η σημερινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και βεβαίως και ο Λάζαρος Τσικριτζής, ο πρώην πρόεδρος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Αρχίσαμε να μιλάμε για την οικολογική κίνηση και το πότε, από το 87-88, εμπνεύστηκε και από τον αείμνηστο Χρήστο Μπέσα. Αλλά έχουμε και τον νυν πρόεδρο της οικολογικής κίνησης Κοζάνης και τέως δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Έχουμε εδώ τον Λάζαρο Τσικριτζή με τις πολλές του ιδιότητες, γιατί μιλάμε για ιστορίες και πρόσωπα και είναι μια ολόκληρη ιστορία από τότε που ξεκίνησε. Δεν ξέρω, από τον πατέρα του βέβαια ξύλο δεν έφαγε, γιατί πολλές αταξίες έκανε από πολύ μικρός. Έτσι. Μια εδώ και μια εκεί. Από την παρανομία πριν, από την περίοδο της Χούντας μέχρι και αργότερα, με διαγραφές από το Πασόκ το 83 και ούτω καθεξής.
Ο Λάζος, αν για κάτι χαρακτηρίζεται, είναι γιατί μέσα σε εισαγωγικά, για τα εντός των εισαγωγικών δεν ξέρω, εγώ ξέρω για τα εντός εισαγωγικών, τις εντός εισαγωγικών αταξίες του. Και όταν αναφέρομαι σε αταξίες, στην συνήθειά του να λέει πράγματα όχι αυτά που περιμένουν κάποιοι να ακούσουν, αλλά αυτά που ο ίδιος πιστεύει ή νιώθει και είναι πολλές φορές αιρετικά. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Αυτή του είδους οι αταξίες είναι που το χαρακτηρίζουν, το κάνουν διαφορετικό. Και θα έλεγα ότι είναι και ένα από τα στοιχεία που και εμένα με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την πολιτική οικολογία εδώ και κοντά 20 χρόνια. Και είναι ένα στοιχείο που εγώ το κρατάω ως χαρακτήρα, αυτή η αταξία και αυτή η ειλικρινής αταξία, θα την έλεγα. Η ειλικρίνη απέναντι και στον εαυτό του, αλλά απέναντι και στην κοινωνία. Και δυστυχώς, θα το πω με πίκρα, είναι κάτι που σπανίζει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς και από την ίδια μας την περιοχή.
Γενικώς ο Λάζαρος Τσικριτζής δεν κάθεται φρόνημα. Δεν είναι αυτό που λέμε κάτσε φρόνημα.
Όχι, δεν κάθεται φρόνημα, είναι ανήσυχος. Θα είναι πάντα ανήσυχος. Ήταν πάντα ανήσυχος. Και νομίζω ότι είναι αιωνίως. Αιωνίως είναι λίγο βαριά κουβέντα, αλλά θα είναι για πάντα, εγώ όσο τον ξέρω, δραστήριος, κινητικός, με νέες σκέψεις, με νέες ιδέες και κυρίως θα έχει μια νεανικότητα στον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί. Και μια θετικότητα πάνω απ' όλα.
Λευτέρη Ιωαννίδη, να κάνω μια ερώτηση έτσι, θα έλεγα που δεν την περιμένεις ίσως.
Για πες.
Γιατί εγώ άκουσα λίγο για τη ζωή του τώρα, εδώ μας εξηγείται τι ακριβώς έκανε και πώς και τι,
ναι,
και
ναι,
το 82
ναι.
Δημοτικός σύμβουλος με τον Τζιμπέρι και πρώτος σε ψήφους και όλα τα υπόλοιπα,
ναι.
Και
ναι.
Λέω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί εσύ ήσουν και δήμαρχος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, θα ήταν καλός δήμαρχος ο Λάζαρος ο Τσικριτζής? Δεν λέω τώρα που είναι 73. Έτσι. 73 δεν είναι, 73.
Όχι, γιατί πρέπει να έχει κρύο αίμα μέσα στη δήμαρχο.
Θα ήταν καλό δήμαρχο. Επαναλαμβάνω.
Ο Λάζο θα είχε το εξή. Θα σα πω. Θα ήταν
καλό δήμαρχο Κοζάνη. Και με το ιδίωμα καλά τα πάει και θα μα τα πει και αργότερα βεβαίω και όλα καλά είναι.
Θα απαντήσω με ευθέω.
Έχει κριτήρια για δήμαρχο.
Ο Λάζο ήταν πολύ καλό δήμαρχο. Απλά θα καταπιεζόταν πολύ γιατί είναι αρκετά αγχώδη σαν άνθρωπο. Αφενό θα καταπιέζε τον εαυτό του. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα ήταν πολύ αιρετικός, πολύ προοδευτικός, θα έκανε πράγματα που έχει ανάγκη η πόλη, θα ήταν πιο μπροστά από την εποχή του, ήταν πάντα πιο μπροστά από την εποχή του εξάλλου, καθότι μιλούσε για πράγματα που οι άλλοι είτε δεν θέλανε είτε δεν μπορούσαν να τα θέσουν στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Ο Λάζος σαφώς ήταν
καλός δήμαρχος
και κυρίως θα ήταν... θα ήταν καλός δήμαρχος και για έναν πλέον λόγο.
Ναι, ναι.
Μπορεί να είναι εγωιστής, μπορεί ό,τι θέλετε, αλλά έχει μάθει να εμπνέει τους ανθρώπους που είναι γύρω του και πάντα ένα πράγμα που τον χαρακτήριζε τουλάχιστον. Και αξιολογήστε ως παράδειγμα εμένα για τον άνθρωπο που ενέπαινε τους ανθρώπους γύρω του και να είναι κάποιος καλός δήμαρχος σημαίνει ότι μπορεί να εμπνέει. Ο Λάζος το έχει αυτό το χαρακτηριστικό και νομίζω ότι θα ήταν όχι απλά καλός, πάρα πολύ καλός δήμαρχος. Θα μπορούσα να πω και κάτι πιο αιρετικό. Κρίμα που δεν. Κρίμα για την Κοζάνη.
Αυτά τα λέει πρώην δήμαρχος, Λάζαρα Τσικριτζή.
Τα λέει πρώην δήμαρχος, αλλά ας κόψει κάτι.
Δεν κόβει. Τώρα θα πούμε όλα. Δεν κόβουμε τίποτα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμα για τον Λάζαρα Τσικριτζή, όπως το γνώρισες και όπως συμπορευόσασταν και συμπορεύεστε στην οικολογική κίνηση Κοζάνης.
Θέλω να τον ευχαριστήσω για όσα έχει κάνει, να τον ευχαριστήσω και προσωπικά. Η σχέση μας ήταν πάντα μια υγιής και καλή σχέση, με τα πάνω και τα κάτω της κατά καιρούς, αλλά ξέρει και ο ίδιος, ξέρω και εγώ, ξέρουμε όλοι μας ότι ήταν πάντα μια ειλικρινής και έντιμη σχέση. Εγώ τον εκτιμώ, τον αγαπώ, τον θαυμάζω και για μένα ήταν και δεν το λέω Λάζο, δεν θα κόψω κάτι, γιατί δεν θέλω να κόψω κάτι. Ήταν μια σχέση την οποία έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
Μες.
Γιατί εγώ με την πολιτική οικολογία ασχολήθηκα το 2007, ήμουνα ούτε 30 χρονών.
Και ήρθες μόνος σου, αυτό εμένα τότε με εξέπληξε, γιατί συνήθως έρχονταν παρέες όταν εντάσσονταν κάποιος μέλη. Τσόπ ξαφνικά ένας με τρανή μύτη. Λέω ποιος είναι αυτός. Σίγουρα από το Μαυροδέντη και Πόντιος.
Και επειδή Λάζο αυτή την εποχή πολύ χτυπάνε πόρτες.
Έτσι.
Είναι εποχή που όλοι ψάχνουν να βρουν ανοιχτές πόρτες για να χωθούν. Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στην πολιτική οικολογία και στην οικολογία.
Ωραία.
Όχι για αποδογματισμό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει την κοινωνία.
Και εδώ δεν υπάρχουν διαγραφές, έτσι δεν έχουμε διαγραφές εδώ.
Όχι, δεν το ψάχνουμε. Όχι.
Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη τον Ιωαννίδη, την καλημέρα μας.
Είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πολύ καλή σας μέρα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Λάζαρος, ο Λευτέρης Ιωαννίδης για τον Λάζαρο τον Τσικριτζή. Και τώρα στην οικολογία δεν έχει πίκρες. Η οικολογία δεν έχει πίκρες. Εκεί δεν σε επίκραναν άνθρωποι, έτσι, να σε μπερδέψουν και λίγο. Λες τώρα τι είναι αυτή τώρα, τι τους έχω δίπλα μου.
Όχι μόνο αυτό.
Τι τους έχω δίπλα μου δηλαδή.
Όχι από πλευράς ανθρώπων που πήγαμε καλά. Εντάξει, με ορισμένες μικροεξαιρέσεις που δεν αλλοιώνουν τον κανόνα. Αλλά γενικά στο θέμα το πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν σε αυτά που βάζαμε σαν στόχους. Δηλαδή είχα κάνει μια στατιστική ότι ένα στα 20 πετυχαίναμε. Δηλαδή, παράδειγμα, αν είχες μια παρέμβαση η οποία στέφονταν από επιτυχία, έλεγες παιδιά τώρα υπομονή, οι επόμενες 19 θα εκφράσουμε τις απόψεις μας περισσότερο σαν μνημόσυνο παρά σαν πρόληψη μιας κατάστασης, δηλαδή αφού θα έχει συντελεστεί το κακό.
Πάντως 80... και εκεί είχατε τα πάνω σας και τα κάτω σας.
Ναι, στην αρχή υπήρχε ούριος άνεμος, δηλαδή έγιναν οι κινητοποιήσεις οι μεγάλες το 89 και το 91, όπου γέμισε η πλατεία Τίνκα, και με πολύ κόσμο, εδώ μέσα σε έφερε και το Δεσπότη μίλησε, το 89 λοιπόν και το 91, και τα ζητήματα ήταν προχωρημένα, δηλαδή αφορούσαν και τα φίλτρα και τους περιβαλλοντικούς όρους και έμπαινε σαν ζήτημα και η σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη. Σήμερα είμαστε ανάποδα, ζητάμε παλινόρθωση. Δηλαδή γι' αυτό είπα ότι είμαστε πίσω σε σχέση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Κάτι δεν κάνατε καλά ή κάτι διεθνώς δεν παίζει καλά στην οικολογία.
Είναι πολλά, αλλά λίγο
γιατί
να
γιατί βλέπω
να μείνω...
όλοι σας καρπώνονται. Δηλαδή όλοι βλέπω, λένε, βάζουν και την οικολογία.
Τώρα
δεν θα μιλήσω μόνο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οικολογία, ένας από τους τρεις πυλώνες.
Με τον Τσίπρα έχουμε άσχημη εμπειρία. Διότι το μνημόνιο που είχαμε υπογράψει.
Και άλλοι τα ίδια κάνουν.
Είχαμε υπογράψει τότε το 2015. Εγώ ήμουν αντίθετος με τη συνεργασία. Τέλος πάντων, διασπάστηκε ο οικολογικός χώρος. Έγινε κομμάτια τότε. Αλλά κάποια πράγματα που αφορούσαν όχι στις νέες λιγνητικές μονάδες, γενικά στις εξορίξεις και σε αυτά που συνυπέγραψε και το κόμμα του Τσίπρα, δεν τηρήθηκαν. Κανονικές κολοτούμπες, τα έγραψα και προχθές.
Γιατί δεν έχει μέλλον αυτός ο χώρος όμως.
Αλλά,
πολιτικό μέλλον δεν βλέπω.
Τώρα λίγο να μείνω λίγο εκεί. Πάμε στις εκλογές τις δημοτικές του 90 και του 94.
Ναι.
Τότε λοιπόν που ήταν στα ντουζένια της οικολογική κίνηση, το ξεκίνημα, ενθουσιασμός, μέλη κτλ. Παίρνουμε 8%.
Μεγάλο ποσοστό.
Και στις δύο εκλογές. Το μεγαλύτερο στη χώρα.
Πανελλαδικά.
Ναι. Και το κρατάμε και αργότερα όταν κατεβήκαμε με σχήματα της πολιτικής οικολογίας. Όχι βέβαια με 8% διότι δεν είναι το ίδιο οι δημοτικές και οι βουλευτικές εκλογές, αλλά είχαμε στην Κοζάνη, στην πόλη, το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 4,5% στη χώρα, όταν κατεβήκαμε ας πούμε σε βουλευτικές εκλογές. Και αυτό δείχνει ότι η οικολογική κίνηση είχε σταθεροποιηθεί σαν μια κοινωνική και εν μέρη πολιτική δύναμη. Κάποιοι συγκρίνουν τα ποσοστά και λέει πέσατε τότε, ναι, αλλά Μαλούτας παράδειγμα είχε πόσο, 40%. Σαν υποψήφιος όταν το Πασόκ είχε πέσει το 10. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Έτσι, ξέρουμε, ειδικά στις μικρές κοινωνίες που...
Αλλά είναι διαφορετικά. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε έκανα δύο φορές δημοτικό σύμβουλος. Κάθε χρόνο αλλάζαμε. Και
το τηρήσατε αυτό.
Ναι, και για λόγους αρχής, αλλά και, για να το πω έτσι, δεν άντυχες πάνω από χρόνο. Να είσαι μόνος.
Ναι, ναι.
Και να επεξεργάζεις, άμα θες να είσαι σοβαρός όλα τα θέματα.
Ναι, ναι.
Και θυμάμαι στην πρώτη αλλαγή που ο Μπέσας παραιτήθηκε για να μπει ο επόμενος, είχε κάνει και ένα χαιρετισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε μια φράση στα λατινικά ή στα γαλλικά. Τον κεντούν όλοι τους ομάδες. Τίρα. Παντσταρά, τι μας μιλάς, ας πούμε, δεν μπορείς να μιλήσεις στα ελληνικά. Ποιο ρε, λέει ο Μπέσας. Αυτό που λέω το ξέρω ως και ο Παγκόντς, ο οποίος ήταν κότσορος στο δημοτικό. Έτσι το είπα χαρακτηριστικά. Σκόνει την παγόνη, τάκ, 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 το μεταφράζει. Μένουν όλοι ανάβδεοι. Τι είχε συμβεί, είχαν συνεννοηθεί από πριν, τον έγραψε τι σημαίνει αυτό, να το πει, και είχε δηλαδή και διάφορα ευστράπελα.
Ωραία.
Τώρα κάνω ένα χρονολόγιο του οικολογικού κινήματος από το 87 μέχρι σήμερα.
Άρα τα πήγατε καλά, 90-94.
Ναι, θα βάζω και αυτά τα ευστράπελα. Τα πήγαμε καλά, 90-98. Μετά αλλάζει ο νόμος, μπαίνει ο Καποδίστριας, πρέπει να βρεις υποψήφιους και από χωριά. Στα χωριά υστερούμε και αποφασίζουμε να μην συνεχίσουμε ως δημοτική παράταξη. Δηλαδή μείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για 8 χρόνια.
Αυτά.
Ναι.
Μάλιστα. Βεβαίως η Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι για σένα κάτι ιδιαίτερο, Λάζαρα Τσιγκριτζή, γιατί πέραν του τοποθετήσει για το περιβάλλον, για τα πάντα όλα, η Κοζάνη είναι κάτι που εσένα σε συγκινεί, το βλέπω ότι το ζεις κιόλας. Ζεις όμορφα στην Κοζάνη, αυτό τουλάχιστον εγώ βλέπω. Γνωρίζεις το ιδίωμα, έτσι. Και είσαι στους ανθρώπους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν το κάνεις με τον επίσημο τρόπο εσύ να βγαίνεις και να πεις εγώ είμαι ο άνθρωπος που ξέρω ότι είναι το κοζανίτικο ιδίωμα, αλλά το κάνεις στην πράξη όμως. Και αυτό παίζει ρόλο στους ανθρώπους.
Αυτό είναι λίγο οικογενειακό.
Είναι λίγο οικογενειακό, αλλά και.
Δηλαδή έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η αδερφή μου. Εγώ τέλος πάντων κάποιες ατάκες θα πετάξω ή ξέρω εγώ θα μπω μέσα στο χορό, γιατί είναι η απόξω από το χορό, όπως λέμε, και από μέσα από το χορό.
Μέσα
τα ζούμε μέσα από το χορό κάποια πράγματα. Και τέλος πάντων, επειδή μεγαλώσαμε και με τέτοια βιώματα, εκεί που κάνουμε κριτική για την πόλη, για τις ασχήμνες και τα λοιπά, παράλληλα υπάρχουν σχέσεις αγάπης και μίσους.
Έτσι είναι. Αυτό είναι δείγμα πολιτισμού, είναι στοιχείο του πολιτισμού. Υπάρχει σήμερα κάτι που το συντηρεί αυτό, δηλαδή να μην χαθεί, να μην φύγει, να μην ελαχιστοποιηθεί. Είναι στοιχείο των ανθρώπων.
Εντάξει,
που πρέπει να το βλέπουμε.
Είναι τόση μεγάλη ταχύτητα των εξελίξεων, της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης κλπ. Που πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας για να διατηρηθούν οι επιμέρους ταυτότητες. Γιατί κάθε άνθρωπος.
Ως άνθρωπος το υπερασπίζεις αυτό όμως, να διατηρηθούν οι επιμέρους ταυτότητες.
Με διάφορες ταυτότητες. Ναι. Είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, ναι. Είτε τοπικές.
Είτε γλωσσικές.
Ναι, κάποτε κάναμε μια. Έχει κάνει η Ματίνα, η αδερφή μου, μια εκδήλωση για τα γλωσσικά ιδιώματα. Όπου πέρα από τον ειδικό που μίλησε και με έναν εκλαγευμένο τρόπο, νομίζω ήταν ο Ντίνας.
Ναι, ο Κώστας Ντίνας, ναι.
Ο Ντίνας και είπε ότι για τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες και για τα ιδιώματα πρέπει να έχουμε μια αντιμετώπιση ανάλογη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Όπως είναι απαραίτητο να υπάρχουν και να επιβιώσουν όλα τα είδη και να προστατεύσουμε τα απειλούμενα είδη. Έτσι πρέπει, γι' αυτό και η Ελλάδα υπέγραψε και τη σύμβαση για την προστασία των απειλούμενων ή των λιγότερων μιλούμενων γλωσσών.
Ναι, ναι.
Και θυμάμαι πόσο κλήθηκαν και διάβασαν ένα κείμενο στα ελληνικά, ένα απλό κείμενο, με το ιδίωμα διάφοροι. Ας πούμε, θυμάμαι από τους Πόντιους ήταν ο Ζωροφίδης, ο Μακαρίτης, ο...
Ο Κώστας.
Από τη Σάτσα μια η Τατιάνα, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τέλος πάντων, και τα παρουσίασαν και είδε ο κόσμος τι κοινές ρίζες έχει και πώς κάποια πράγματα τα χρησιμοποιεί με δάνεια και αντιδάνεια
αυτά,
και όλα
η
αυτά.
Η ψηφιακή εποχή θα τα εξαφανίσει, πιστεύεις?
Είναι ή μπορούμε
με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα το ιδιωματικό θέατρο και άλλα πράγματα.
Έχουν
να
γίνει
δουλειές
και στην Κοζάνη, υπάρχουν πολλοί όμιλοι, αυτό είναι ενθαρρυντικό.
Αυτό είναι καλό.
Ναι, είναι ενθαρρυντικό. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να αναπαράγεις απλά και να αναμασάς κάποιες ιστορίες και κάποια αστεία ή ανέκδοτα του παρελθόντος.
Τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
Δηλαδή, αν ένα,
πιο οργανωμένα μπορεί
αν
να γίνει.
Ένα έθιμο,
ναι,
δεν ενσωματώσει και τις ανάγκες της νέας γενιάς, έστω και σε βάρος της αρχικής γνησιότητας, τότε πεθαίνει ή γίνεται μαυσολείο.
Άρα δηλαδή, θα πρέπει να επικαιροποιήσει το έθιμο.
Στην αποκριά θα βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Μπήκαν τα short games. Δεν υπήρχε παλιά. Τι θα πούμε, ότι εμείς κρατάμε την παράδοση.
Θετικό δεν ήταν αυτό?
Θετικότατο.
Ναι.
Θετικότατο. Αλλά το θέμα είναι να παραμένει ο πυρήνας του εθίμου, που παραμένει, ναι, πέρα από κριτικές και αυτά που είναι μια μεγάλη κουβέντα, πώς γίνονται και τι σάτυρα υπάρχει στις παρελάσεις, ναι, ναι, τι ποιότητα και όλα αυτά, πόσο αξιολογούνται και ελέγχονται και διορθώνονται. Υπάρχει αυτή η κεντρική κατεύθυνση, ότι θα ενσωματώσω τις ανάγκες, ακόμα και την γιορτή που κάνουν το πάρτι νεολαία.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει και άλλα πράγματα η νεολαία. Παράλληλα όμως έρθει σε επαφή με το έθιμο, γυρνάει στους φωνούς. Δηλαδή πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή για να μπορέσεις να κρατήσεις το κάθε έθιμο.
Στην οικολογική κίνηση ασχολείστε καθόλου με αυτά τα θέματα?
Παλιά ασχολούμασταν λίγο.
Ή είναι μόνο θεματική γενικώς?
Τώρα όχι. Όχι, αλλά παλιά για τις αποκριές είχαμε κάνει και ανακοινώσεις, πήγαμε στα σχολεία, κάναμε κάτι στις ιστορίες με τους αφρούς που χαλούν την αποκριά και είναι και αντιοικολογικοί, αυτά που γεμίζουν τον
κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
Και είχαμε κάνει και κάνα δύο άρματα, το ένα ήταν για την κλιματική αλλαγή, το άλλο ήταν για το φυσικό αέριο, τώρα μην πούμε πώς τα παράγουν, το φυσικό με φυσικό,
ναι,
τρόπο,
ναι, ναι, ναι,
διότι είμαστε
έτσι.
Μακριά από τις αποκριές. Λοιπόν, και δηλαδή μπήκαμε μέσα.
Λάζαρε, για σένα η Κοζάνη τι είναι, πώς τη βλέπεις δηλαδή την Κοζάνη? Τώρα εσύ εδώ χθες ήρθες από την Αγγλία, έτσι?
Ναι, ας έρθω.
Αγγλία ήσουν. Πώς τη βλέπεις την Κοζάνη? Βλέπεις να πολλά πράγματα, ταχύτητες από εδώ φεύγουν, από εκεί έρχονται, λένε
όλοι εδώ
χάνεται κόσμος.
Είναι και σε ένα μετέχνιο. Αν δεν πάρει απόφαση να κοιτάξει μπροστά και γκρινιάζει συνέχεια, όχι ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Τώρα μιλάμε για την παράταση της ζωής.
Είναι μια πόλη που αξίζει να ζεις καθημερινά.
Βεβαίως αξίζει. Έχει μια ιστορία μεγάλη.
Ναι.
Δηλαδή τι να πούμε, μόνο για τους ευεργέτες, για τους λασάνιδες, για τους χίλιους δυο που έβγαλε η περιοχή, γιατί έχει μια ιστορία 600 χρόνων. Ήταν σταυροδρόμοι, θα μου πεις, όλες οι πόλεις λέγονται σταυροδρόμοι.
Όλοι οι σταυροδρόμοι, να πω, σταυροδρόμοι. Αυτό
θέλω να πω. Είχε,
και εξώς από τα σταυροδρόμοι έχουν και τα σταυροπόδια.
Είχε σχέσεις με την κεντρική Ευρώπη, με τη Μέση Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Έκανε εμπόριο, είχε διανόμενος, είχε σχολές.
Τώρα ξέρεις θα μας πούνε όμως, μου μιλάς για το παρελθόν.
Ναι, ναι.
Τώρα αλλά εδώ, ένα νέο παιδί μπορεί να ζήσει στην Κοζάνη. Ζήσει στην Κοζάνη καλά.
Ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει την υπέρβαση και να πάει, ας πούμε, μπροστά.
Έχει, μάλιστα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω να επαναλαμβάνεται το έργο με τον τοπικό πόρο και τη διασπάθηση, ενώ πέφτουν λεφτά, όχι όσο θα έπρεπε.
Ναι.
Προχθές ο Λευτέρης, τώρα που μιλούσαμε, ξυλαρεγγίστηκε να λέει στην ΠΕΔ ότι κοιτάξτε, από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα καταργηθεί,
τελειώνει.
Εάν ήμασταν σωστοί και διεκδικούσαμε αυτά που έπρεπε, δηλαδή είχε 6% όταν καθιερώθηκε των δικαιωμάτων εκπομπών σαν πόροι προς την περιοχή, έπεσε στο 1, κάτω από το 1% και τώρα καταργείται. Δηλαδή, για να καταλάβει ο ακροατής, ότι από το 2020 μέχρι το 2030, λόγω της δικιάς μας αφασίας που δεν διεκδικήσαμε αυτά τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί, χάνουμε 500 εκατομμύρια. Με 500 εκατομμύρια, αν γίνει ορθολογισμός, ορθολογιστική διαχείριση κτλ., πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται?
Έστε.
Ένα παράδειγμα. Το άλλο, το παράδειγμα για το μέλλον, το οποίο το λέμε από το 2005, από τότε που ήταν ο Ζερβός, άλλος Μακαρίτης και αυτός, που ήταν πρόεδρος στη ΔΕΗ.
Πρόεδρος στη ΔΕΗ.
Και είχαμε κάνει την πρόταση ότι μπορούμε να κάνουμε μονάδες εργοστάσια κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Δηλαδή, να το πω απλά, να κατασκευάζει πτερήγια για ανεμογεννήτριες, μοτέρ,
πάνελ φωτοβολταϊκά. Τώρα μου θύμισε τον Γιώργο Παπανδρέου που το είχε ανακοινώσει αυτό.
Όχι, αυτός είχε πει ότι θα κάνει ένα φωτοβολταϊκό.
Ναι,
εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω για εγκατάσταση. Ναι. Ήδη είμαστε πνιγμένοι. Γιατί ναι, φτάσαμε από το μια μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη
στην
άλλη μονοκαλλιέργεια. Ναι. Δηλαδή το ύψος ή το βάθος. Λοιπόν, και εδώ δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Δηλαδή για το θέμα των εδαφών, των φιλέτων της ΔΕΗ κτλ.
Χάθηκαν αυτά, δεν υπάρχουν τώρα πλέον.
Όλα αυτά, ή το ότι πήρε 300 εκατομμύρια η ΔΕΗ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει την αποκατάσταση, ενώ ήταν δική της υποχρέωση. Όλα αυτά λοιπόν πήγαιναν παραπίσω και το μόνο που ξέραμε να λέγουμε να πάει αυτή η μονάδα πιο πίσω. Να πάει, ξέρω εγώ, να γίνει παράταση. Να γίνει
τέτοια. Ναι, αφού δεν βλέπουν και διέξοδο όμως.
Και εδώ.
Δεν βλέπουν διέξοδο.
Δηλαδή,
υπήρξε αναγγελία για αυτοκινητοβιομηχανία. Υπήρξαν οι περίφημες 12-16 ευληματικές επενδύσεις. Πού είναι αυτά?
Πέρασαν
7 χρόνια.
Η περιοχή τι διεκδίκησε? Άλλο αυτό ότι έπεσαν σαν φωτοβολίδες, ήλθαν και παρήλθαν. Αλλά αυτό που σας λέω εγώ έγινε και προμελέτη. Την πήγαμε στο Ζερβό, κάτω στη ΔΕΗ. Βρέθηκε η εταιρεία κινέζικη, η τρίτη στον κόσμο, να κάνει σύμπραξη και αντί να φτιάχνει κουβαλά τη ανεμογεννήτρια από το διαόλη τη μάνα, ας πούμε, από την Κίνα εδώ,
ναι,
να φτιάξει μια μεικτή εταιρεία
και
να τις έχει εδώ. Αυτό δημιουργούσε 3.000 θέσεις εργασίας με βάση συντηρητικούς υπολογισμούς την περίοδο του 2010. Τώρα αυτά τα σχέδια θέλουν επικαιροποίηση. Δηλαδή, τώρα μόνο η ΔΕΗ είναι δουλειά και ολιγνήτης. Ναι, πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος, πώς ζουν οι υπόλοιποι.
Τώρα μου ανοίγεις και το τελευταίο παράγραφο αυτής εδώ της εκπομπής.
Εδώ μια λέξη μόνο, ναι, για ναι, ένα παράδειγμα, ότι στο Γκντάνσκ στην Πολωνία,
ναι, 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 ναι,
και από τα Νοβαλέσα,
ναι, ναι,
όταν τα ναυπηγεία δεν πήγαιναν καλά, αποφάσισαν να κάνουν ένα προσανατολισμό, ένα αναπροσανατολισμό και να κατασκευάζουν λοιπόν τέτοιον εξοπλισμό. Τα ίδια έκαναν και οι Γερμανοί. Με πρόταση των Πρασίνων σε 8 χρόνια καθετοποίηση. Δεν κάναμε καθετοποίηση δηλαδή.
Μέστε.
Εισάγουμε, άρα εξάγουμε μεροκάματα. Όταν εισάγεις, εξάγεις μεροκάματα. Κάποιος άλλος δουλεύει.
Μέστε.
Δεν το βάζω τοπικιστικά.
Λάζαρε Τζιγκριτζή. Σε όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να πω ότι ο Λάζαρος Τζιγκριτζής είναι χημικός μηχανικός. Ήταν στο ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Μετά συγχωνεύτηκαν αυτά εδώ όλα και έχουμε πλέον πανεπιστήμιο.
Συγχωνεύτηκαν σε μια νύχτα.
Σε μια νύχτα, ναι. Και τώρα πώς βλέπεις το πανεπιστήμιο? Γιατί και ως καθηγητής είσαι και μπορείς να μιλήσεις και γι' αυτά.
Ναι.
Πώς βλέπεις αυτό το πανεπιστήμιο? Τι γίνεται? Είναι ένα πανεπιστήμιο εξωστρέφειας? Λένε ότι θα παίξει ένα ρόλο στην μεταλλητική εποχή, σε όλα αυτά. Παίζει κάποιο ρόλο? Έχει εξελιχθεί?
Οπωσδήποτε έχει εξελιχθεί. Ναι. Απλά τα ελληνικά πανεπιστήμια αξιολογούνται συνήθως μόνο με βάση κάποιους δείκτες.
Ναι.
Πόσα papers έχεις βγάλει, που είναι οι δημοσίευσεις, τώρα τι γίνεται με τα papers και τις ανακοινώσεις και τις ομάδες, γιατί και έχουμε ομάδες, ότι βάλει και με ένα μπάρμπα λίγο στο τέλος.
Ναι, κάτι τέτοια τα είδαμε εδώ και εδώ είχαμε
και
κάτι
φαινόμενο. Ψηλά, είναι άλλο ζήτημα.
Ναι.
Το ένα που έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια είναι ότι η εκπαίδευση, γιατί υπάρχει εκπαίδευση και έρευνα,
ναι,
και προγράμματα.
Ναι.
Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους καθηγητές σαν πάρεργο. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, με τους επισκέπτες καθηγητές, με αυτούς που έρχονται και καλύπτουν τα μαθήματα σε 2 μέρες. Υπάρχει μια αρχή του ελαχίστου έργου για τα μαθήματα.
Ναι.
Υπήρχε και συνάδελφοι κάποιοι που έλεγαν δεν πάω σήμερα στο μάθημα, δεν έχω έμπνευση. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας,
ναι, ναι,
αλλά είχαμε τέτοια κρούσματα.
Mm-hmm.
Κανένας δεν δέχεται να αξιολογηθεί σε μια διαδικασία πέρα από τις προαγωγές. Τις προαγωγές, δηλαδή το ότι πας από βαθμίδα σε βαθμίδα και περνάς από εκλεκτορικά. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα να τιμάς το μεροκάμα τόσο όσον αφορά την εκπαίδευση. Να είσαι κοντά στους φοιτητές, να σε βρίσκουν, να μιλάς και όχι μόνο για μαθήματα.
Ναι, να έχεις μια σχέση.
Είσαι ακαδημαϊκός.
Ναι, ναι, να έχεις μια σχέση με τον φοιτητή.
Δεν μπορεί
φοιτητή,
να περιορίζει δηλαδή στα απολύτως απαραίτητα.
Ναι.
Και από εκεί και μετά ο χώρος σου να είναι τα προγράμματα και έρευνα. Καλή, συμφωνώ. Αλλά μην
γίνεται έρευνα εδώ.
Στο
πανεπιστήμιο γίνεται.
Γίνεται.
Έχει εξελιχθεί αυτός ο χώρος της έρευνας εδώ?
Απλά
δηλαδή,
όμως,
είναι ένα καλό πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτό το πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.
Ναι, αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι πρέπει να αξιολογούνται και με βάση τη σχέση κόστος-οφέλος. Δηλαδή έχεις ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, παράδειγμα,
ναι,
και ένα άλλο που είναι φάμιλο. Και το ένα έκανε τη δουλειά του με μισούς καθηγητές και μισούς εθνικούς πόρους και το άλλο έκανε με διπλάσιους.
Ναι.
Πρέπει να μπαίνει μέσα σαν διαδικασία. Γιατί συνήθως κρατάμε μόνο αυτό που μας συμφέρει.
Δεν φοβάσαι μην σε κατηγορήσουν για εμπορευματοποίηση? Ότι όλα τα βλέπεις εμπορευματικά και έτσι και αλλιώς.
Όχι.
Το κόστος όφελος είναι κάπως, καμιά φορά το όφελος μπορεί να είναι και κάτι που δεν φαίνεται ως όφελος.
Ναι, αν όμως δεν έχεις έλεγχο και δεν φαίνεται αυτό το πράγμα μέσα για να σου δώσει κίνητρο και αντικίνητρο.
Έλεγχος, ναι, είναι μια
υπόθεση. Εγώ θυμάμαι τώρα όταν ήμουν και σε κάποια προγράμματα και υπήρχε μια πίεση να κάνουμε πλήρη απορρόφηση του προϋπολογισμού. Σου λέει δεν απορροφήθηκε, θα πάμε πίσω.
Ναι, για να
αλλά εγώ κάνω τη δουλειά μου με το 60%. Ας τα πάρει κάποιος άλλος. Θα πάρει Πορτογάλος. Να τα πάρει. Να τα πάρει το Πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, της Αθήνας. Το κέντρο, ξέρω εγώ, Αθήνα κεντρισμός. Αρχίζουν οι βλακίες.
Ναι.
Μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι με λιγότερα λεφτά. Δεν πάνε χαμένα αυτά. Κάπου θα.
Κάπου να πάνε.
Θα μεταδοθούν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα το Πανεπιστήμιο ήταν για σένα στη ζωή σου κάτι έτσι ιδιαίτερο που σε χαρακτήρισε?
Η
σχέση σου κυρίως με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, δηλαδή ήταν μια καλή σχέση?
Μη λες για τις φοιτήτριες, γιατί μπορεί να...
Όχι, όχι, δεν μιλάω για άλλη σχέση. Μιλάω για τη σχέση του καθηγητή με τη φοιτήτρια, την σχέση...
Νομίζω πήγαμε καλά με τα παιδιά και ακόμα, ναι. Δηλαδή για μένα είναι και μια επιβράβευση το ότι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Όταν και μέσω Facebook ανταλλάσσουμε καμιά φορά εμπειρίες ή σχόλια, προσπάθησα να αναπτύξω έναν προβληματισμό ακόμα και στο θέμα των εξετάσεων. Δηλαδή τι εννοώ προβληματισμό? Ας πούμε, αντί να βάλω πώς παράγεται ο ασβέστης, το έγραφα ως εξής: φεύγοντας από το ΤΕΙ μεταστικό περνάτε από ένα καμίνι αριστερά. Mm-hmm. Ανεβαίνοντας, τώρα είναι κλειστό.
Ναι, ναι, ναι.
Τι παράγει κατά τη γνώμη σας και τι θέμα είναι αυτό και πού να ξέρω εμείς τι. Βέβαια το τους έλεγα μετά για να γράψουν γι' αυτό, αλλά για να καταλάβουν ότι πρέπει να ασχοληθούν με τον τόπο τους. Ειδικά το τμήμα τεχνολόγων περιβάλλοντος που ήμουνα, προσπαθούσα να δώσω να καταλάβουν τα παιδιά ότι πρέπει να συνδυάσουν το τεχνό με το εσχολείο.
Άρα πρέπει να κάνει μια σχέση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Βεβαίως. Και την οικονομία. Και την οικονομία.
Ναι. Μια ομάδα, οικολογική ομάδα, η οποία πέρα από τον εθελοντισμό, τους καθαρισμούς, όλα αυτά ας πούμε, που κάναμε και βοηθούσαν και στην οικολογική κίνηση, έπρεπε να καταλάβουν ότι όσο πιέζεις για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο το κράτος αναγκάζεται να πάρει μέτρα, να κάνει θεσμούς, να δημιουργήσει θέσεις, πράσινες θέσεις εργασίας για να πάτε να δουλέψετε κι εσείς μεθαύριο.
Μάλιστα. Αυτά. Λάζαρος Συγκριτζής, λοιπόν, ιστορίες και πρόσωπα. Σήμερα Παρασκευή ξεκινήσαμε με το ότι ήσουν Πασόκ.
Ναι.
Έτσι δεν είπαμε? Ήσουν Πασόκ και πότε διαγράφτηκες και πότε εντάχθηκες. Ξύλο δεν έφαγες από τους γονείς για όλες αυτές τις αταξίες σου, αλλά
όχι,
σήμερα τι είσαι? Εδώ μας λένε. Λέει σήμερα καλά μας τα είπε αυτός. Σήμερα τι είναι ο Λάζαρος Συγκριτζής?
Στον οικολογικό χώρο.
Τι, κατεβαίνει με κόμμα ο οικολογικός χώρος?
Τώρα δεν είμαστε. Τώρα είμαστε άσυμοι.
Δηλαδή θα είσαι πού, στους απέχοντες,
στους
συμμετέχοντες?
Εφόσον κατέβει οικολογικό σχήμα θα το στηρίξουμε.
Ναι.
Τουλάχιστον σε επίπεδο.
Προς το παρόν δεν υπάρχει.
Γίνονται οι διεργασίες να κατεβεί ο οικολογικός χώρος σαν αυτόνομος.
Σαν αυτόνομος.
Ναι.
Όχι σε κάποια από τα νέα κόμματα, από τα παλιά κόμματα. Δεν ξέρω.
Υπάρχουν κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία μιλάει για αυτονομία, γιατί
για αυτονομία.
Η εμπειρία από τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα ήταν απογοητευτική.
Άρα περιμένεις έλευση ενός νέου πολιτικού οικολογικού χώρου. Έφυγε και ο κόσμος. Πάει και ο Κόκαλης.
Ναι, ναι, πάει και ο Κόκαλης.
Ναι, ναι, πάει και ο Κόκαλης.
Αποδείχθηκε και αυτό το εγχείρημα θυνησυγενές.
Ναι, μάλιστα. Άρα περιμένεις.
Είναι, περιμένουμε.
Στις εκλογές θα πας όμως. Δεν θα είσαι στους.
Όχι, επέχοντες. Θα πάω.
Θα πας.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και ως γιορτή και ως δεν ξέρω τι.
Όχι, ως γιορτή.
Γιορτή της Δημοκρατίας λένε. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν ο Λάζαρος Συγκριτζής. Μιλήσαμε μαζί του όσο μπορούσαμε βεβαίως. Σε μια εκπομπή που θέλαμε να τα περιλαμβάνει όλα. Για την πορεία του, τη ζωή του, την παρουσία του και την συμμετοχή του εδώ. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Λάζαρε Τσιγκλητζή, για την παρουσία σου σήμερα εδώ.